Tanggal 6 Oktober bulan 1536, satu sosok yang mengenaskan digiring dari penjara di kastil di Belgia. Selama hampir 1.5 tahun, dia telah diisolasi di sel yang gelap. Kini di luar dinding kastil, tawanan itu diikatkan ke tiang. Dia berkesempatan menyerukan doanya yang terakhir. Tuhan, bukakanlah mata Raja Inggris. Dan kemudian dia dicekik. Segera tubuhnya dibakar di kayu. Siapakah pria ini dan apa pelanggaran yang menyebabkan pejabat politik dan keagamaan yang berwenang menghukumnya? Namanya William Tyndale. Pelanggarannya adalah menerjemahkan dan menerbitkan Alkitab dalam bahasa Inggris. Tyndale lahir di Inggris sekitar waktu Columbus berlayar ke benua Amerika, menimba pendidikan di Oxford dan Cambridge, dan kemudian menjadi pendeta Katolik. Dia fasih dalam 8 bahasa, termasuk Yunani, Ibrani, dan Latin. Dia tekun mempelajari Alkitab, dan ketidaktahuan yang meresap akan tulisan suci pada para imam dan orang awam amat mengganggunya. Dalam perdebatan yang panas dengan seorang pendeta yang menentang memberi tulisan suci kepada orang biasa, Tyndale berikrar, "Jika Allah menyelamatkan jiwa saya akan membuat anak lelaki yang mendorong bajak tahu lebih banyak tentang tulisan suci bahkan daripada Paus sendiri." Dia minta persetujuan petinggi gereja untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Inggris agar semua dapat membaca dan menerapkan firman Allah. Itu ditolak. Pandangan saat itu adalah bahwa akses langsung ke tulisan suci bagi siapapun kecuali para pendeta mengancam para petinggi gereja dan serupa dengan melemparkan mutiara kepada babi. Namun Tyndale tetap menerjemahkan Alkitab. Tahun 1524, dia pergi ke Jerman di bawah nama samaran dan tinggal bersembunyi di bawah ancaman penangkapan. Dengan bantuan teman, Tyndale menerbitkan terjemahan bahasa Inggris dan perjanjian baru dan kemudian perjanjian lama. Alkitab tersebut diselundupkan ke Inggris, di mana itu sangat dicari dan dihargai oleh mereka yang mendapatkannya. Kitab itu disebarluaskan, namun secara rahasia. Pejabat yang berwenang membakar semua salinan yang ditemukan. Namun, dalam 3 tahun setelah kematian Tyndale, matanya Raja Inggris dibukakan pula, dan dengan penerbitan dari yang disebut Alkitab Besar, tulisan suci tersedia secara umum. Dan karya Tyndale menjadi landasan dari hampir semua terjemahan bahasa Inggris dari Alkitab. William Tyndale bukanlah yang pertama maupun yang terakhir dari mereka yang banyak di negara, dari mereka yang di banyak negara dan bahasa telah berkuburan, bahkan hingga kematian untuk membawa firman Allah keluar dari kegelapan. Kita berutang kepada mereka semua rasa syukur. Kita mungkin berutang bahkan lebih banyak lagi kepada mereka yang dengan setia mencatat dan melestarikan firman tersebut sepanjang zaman, seringkali dengan pengorbanan. Musa, Abraham, Yohanes, Mormon, Joseph Smith, dan banyak lainnya. Apa yang mereka tahu tentang tulisan suci yang perlu kita tahu? Apa yang difahami orang di Inggris abad ke-16 yang menanggung risiko pribadi besar untuk memperoleh Alkitab? Apa yang mereka mengerti yang hendaknya kita fahami pula? Sebelum kematiannya, Nabi Alma mempercayakan catatan kudus bangsanya kepada putranya Helaman. Dia mengingatkannya bahwa tulisan suci telah meluaskan ingatan bangsa ini. Ya, dan meyakinkan banyak akan kekeliruan jalan mereka dan membawa mereka kepada pengetahuan akan alam mereka. Helaman hendaknya melindungi catatan tersebut agar melaluinya Allah boleh memperlihatkan kuasanya kepada keturunan yang akan datang. Melalui tulisan suci, Allah memang memperlihatkan kuasanya untuk memuliakan anaknya. Dengan firman-Nya, dia meluaskan ingatan kita, memberikan terang terhadap kekeliruan, dan membawa kita pada pertobatan untuk bersuka cita dalam Yesus, penebus kita. Tulisan suci meluaskan ingatan kita dengan membantu kita untuk selalu ingat Tuhan dan hubungan kita dengannya dan Bapa. Ia itu mengingatkan kita tentang apa yang kita ketahui di kehidupan profana dan mengajari kita tentang masa, orang, dan peristiwa yang tidak kita alami. Kita tidak hadir ketika Laut Merah dibelah ataupun menyeberangi bersama Musa di antara dinding air. Kita tidak mendengar khotbah di bukit, melihat Lazarus dihidupkan kembali, melihat penderitaan Juruselamat di Getsemani dan di atas salib. Dan kita tidak bersama Maria mendengar dua malaikat bersaksi di makam yang kosong bahwa Yesus telah bangkit. Kita tidak maju satu demi satu bersama kerumunan orang di negeri kelimpahan untuk merasakan bekas paku dan memandikan kaki Juru Selamat yang telah bangkit dengan air mata kita. Kita tidak berlutut di sisi Joseph Smith di hutan yang kudus dan menatap Bapa dan Putra. Namun kita tahu semua ini dan lebih banyak lagi, karena kita memiliki tulisan suci untuk meluaskan fikiran kita, untuk mengajari kita apa yang kita tidak ketahui. Dan sewaktu semua ini meresapi benak dan hati kita, iman kita kepada Allah dan Putra terkasihnya mulai mengakar. Tulisan suci juga meluaskan ingatan kita dengan membantu kita mengingat untuk tidak mengingat. Atau untuk mengingat apa yang telah kita dan generasi sebelumnya pelajari. Mereka yang tidak punya atau mengabaikan firman Allah yang tercatat, pada akhirnya berhenti percaya kepadanya dan melupakan tujuan dari keberadaan mereka. Anda akan ingat betapa pentingnya bagi orang-orang Lehi untuk membawa lemping-lemping kuningan bersama mereka. Tulisan suci ini merupakan kunci bagi pengetahuan mereka mengenai Allah. Kelompok lain yang pergi dari Yerusalem tak lama setelah Lehi tidak memiliki tulisan suci dan ketika keturunan Lehi menemukan mereka sekitar 300 atau 400 tahun kemudian, bahasa mereka telah menjadi rusak dan mereka menyangkal adanya pencipta mereka. Pada zaman Tindel, ketidaktahuan tulisan suci berlimpah karena orang tidak memiliki Alkitab dalam bahasa yang dapat mereka mengerti. Di masa ini, Alkitab dan tulisan suci lainnya tersedia. Namun ada kebutaan tulisan suci karena orang tidak mau membuka kitab-kitab itu. Akibatnya, mereka telah lupa apa yang diketahui oleh kakek nenek mereka. Allah menggunakan tulisan suci untuk membongkar pemikiran yang keliru, tradisi yang salah, dan dosa. Dialah seorang ayah yang lembut hati, yang ingin menyelamatkan kita dari duka yang tidak perlu, dan juga membantu kita mencapai potensi ilahi kita. Tulisan suci misalnya mendiskreditkan filosofi kuno yang telah kembali menjadi tren sekarang, filosofi Korihor, bahwa tiada standar moral yang mutlak, bahwa setiap orang menjadi makmur sesuai dengan bakat utamanya, dan bahwa setiap orang berkuasa sesuai dengan kekuatannya, dan apapun yang dilakukan oleh manusia bukan merupakan kejahatan, dan dengan matinya manusia, maka segala sesuatu akan berakhir. Alma tidak meninggalkan putranya Koriantun dalam keraguan mengenai kenyataan dari kode moral yang ilahi. Koriantun bersalah karena dosa seksual, dan ayahnya berbicara kepadanya dengan kasih namun terbuka. Tidak tahukah engkau, putraku, bahwa hal-hal ini merupakan suatu kekejian pada pandangan Tuhan? Ya, yang paling keji di antara segala dosa selain penumpahan darah orang yang tidak bersalah atau menyangkal Roh Kudus. Kebalikan dari seabad yang lalu, banyak orang dewasa ini berpendirian bahwa tindakan amoral tidak begitu serius, atau bahwa itu semuanya relatif, atau bahwa kasih Allah bersifat permisif. Jika ada Allah, kata mereka, dia memaklumi semua dosa dan perilaku keliru karena kasihnya bagi kita. Pertobatan tidak perlu. Atau suatu pengakuan sederhana cukuplah. Mereka telah membayangkan seorang Yesus yang ingin orang bekerja untuk keadilan sosial, yang tidak membuat tuntutan terhadap kehidupan dan perilaku pribadi mereka. Namun seorang Allah kasih yang tidak akan membiarkan kita belajar melalui pengalaman menyedihkan bahwa kejahatan tidak pernah merupakan kebahagiaan. Perintahnya merupakan suara realitas dan perlindungan terhadap rasa sakit yang kita sebabkan sendiri. Tulisan suci adalah standar untuk kebenaran dan menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada menyangkal keadilan Allah atau berusaha mengingkari akibat dosa, namun dalam pertobatan dan pengampunan melalui kasih karunia penebusan Putra Allah. Tulisan suci mengajari kita asas dan nilai moral yang perlu untuk mempertahankan masyarakat sipil, termasuk integritas, tanggung jawab, tidak mementingkan diri, kesetiaan dan kasih amal. Dan ada contoh nyata akan berkat yang datang dari menghormati asas sejati, seperti juga tragedi yang menimpa ketika individu dan peradaban mencapakannya. Dimanapun kebenaran tulisan suci diabaikan, moral penting dari inti masyarakat pun hilang. Akhirnya, tidak ada yang tersisa untuk mendukung lembaga-lembaga yang menopang masyarakat. Pada akhirnya, tujuan inti dari semua tulisan suci adalah untuk mengisi jiwa kita dengan iman kepada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus, iman bahwa mereka ada, iman kepada rencana Bapa bagi kebahagiaan dan kehidupan kekal kita, iman pada kurban tebusan dan kebangkitan Kristus, iman untuk menjadikan Injil Yesus Kristus cara hidup kita, serta iman untuk mengetahui tentang satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Dia utus. Firman Allah adalah bagai benih yang ditanamkan di hati kita, yang menghasilkan iman sewaktu mulai tumbuh. Iman tidak akan datang dengan mempelajari naskah kuno sebagai suatu pengajaran akademis semata. Itu tidak akan datang dari penggalian dan penemuan arkeologi. Itu bahkan tidak akan datang dari menyaksikan mukjizat. Semua ini mungkin dapat mengukuhkan iman, atau kadang menantangnya, tetapi tidak menciptakan iman. Iman datang melalui kesaksian dari Roh Kudus kepada jiwa kita, roh kepada roh, sewaktu kita mendengar atau membaca firman Allah. Dan iman menjadi matang ketika kita terus mengenyangkan diri dengan firman tersebut. Kisah tulisan suci tentang iman orang lain menguatkan iman kita. Kita ingat iman perwira yang memungkinkan Kristus menyembuhkan hambanya tanpa melihatnya. Dan penyembuhan putri seorang wanita bukan Israel, karena ibu yang rendah hati itu menerima umpamanya bahkan remah-remah dari meja sang guru. Kita mendengar seruan Ayub, "Ia hendak membunuhku, aku hendak membela perilaku di hadapannya." Dan dengan berurai air mata, "Aku tahu penebusku hidup," dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. "Dalam dagingku pun aku akan melihat Allah." Kita memetik keberanian dari ketetapan hati seorang nabi muda, dibenci, dianiaya oleh begitu banyak orang dewasa. "Aku telah melihat sebuah penglihatan, aku mengetahuinya dan aku tahu bahwa Allah pun mengetahuinya dan aku tidak dapat ataupun berani menyangkalnya." Karena mereka memaparkan ajaran Kristus, tulisan suci didampingi oleh Roh Kudus yang perannya adalah untuk bersaksi mengenai Bapa dan Putra. Karenanya, membaca tulisan suci merupakan salah satu cara menerima Roh Kudus. Tentunya pada awalnya, pun tulisan suci diberikan melalui Roh Kudus. Dan roh yang sama itu bersaksi kepada Anda dan saya. Pelajarilah tulisan suci dengan cermat, serta niat. Renungkan, berdoalah mengenainya. Tulisan suci adalah wahyu dan akan membawa wahyu tambahan. Pikirkan besarnya berkat kita memiliki Alkitab dan sekitar 900 halaman tulisan suci tambahan, termasuk Kitab Mormon, ajaran dan perjanjian dan mutiara yang sangat berharga. Dan bahwa di samping itu, perkataan para nabi yang diucapkan sewaktu digerakkan oleh Roh Kudus dalam peristiwa seperti ini, yang Tuhan sebut tulisan suci, mengalir kepada kita terus-menerus melalui televisi, radio, internet, DVD, dan materi cetakan. Tidak pernah ada suatu umat yang diberkati dengan tulisan suci yang begitu banyak, dan bukan itu saja. Namun setiap pria, wanita, dan anak dapat memiliki serta mempelajari salinan pribadinya dari naskah kudus ini, kebanyakan dalam bahasa mereka sendiri. Betapa luar biasanya ini mungkin bagi orang pada zaman William Tyndale dan bagi para orang suci zaman dahulu. Tentunya seiring dengan berkat ini, Tuhan memberitahu kita bahwa pentingnya kita untuk kembali secara tetap pada tulisan suci sekarang lebih besar daripada pada waktu-waktu dulu. Semoga kita akan senantiasa mengenyangkan diri dengan firman Kristus yang akan memberitahu kita segala sesuatu yang hendaknya kita lakukan. Saya telah mempelajari dan merenungkan tulisan suci, dan pada masa Paskah ini, saya berikan kepada anda kesaksian saya mengenai Bapa dan Putra, sebagaimana mereka disingkapkan dalam tulisan suci yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.